นาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติและพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและบุญมาสีมาศอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีซึ่งงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบรายการคุยสบายๆ ยามเช้าออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio 101.5 MHz นะครับวันนี้ผมอาจารย์อัศนีภูนรักษ์จากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่เราจะมาสนทนากันในเช้าวันนี้นะครับมีชื่อว่าภูมิทัศน์วรรณนาป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาววิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้คืออาจารย์ดร.ชัยรัตน์พลมุกจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยรัตน
์สวัสดีครับอาจารย์อัศนีครับ
ครับพบกันอีกแล้วนะฮะจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาสนทนากันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีลาวเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นอาจารย์สนใจเรื่องนิตยสารใช่ไหมครับ
ใช่ครับอาจารย์ครับ
ครั้งนี้อาจารย์ก็ยังสนใจเรื่องวรรณคดีลาวอยู่เช่นเดิมนะฮะแต่ว่าประเด็นที่ศึกษาจะต่างออกไปคืออาจารย์ตั้งชื่อไว้ว่าภูมิทัศน์วรรณนาป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาวนะฮะเป็นเรื่องของป่าใช่ไหมครับ
ครับอาจารย
์ก็จะขอถามอาจารย์เลยว่าทำไมจึงมาศึกษาเรื่องป่าในวรรณคดีลาวได้ครับทำไมถึงสนใจเรื่องของป่าครับทั้งๆที่เรื่องในวรรณคดีก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกหลากหลายฮะ
ครับเดี๋ยวขอเล่าจริงๆอยากจะเท้าความนิดนึงที่อาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าครั้งแรกผมได้มาพูดเกี่ยวกับวรรณคดีลาวที่เป็นนิตยสารใช่ไหมครับจริงๆอันนั้นเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในเขตเมืองหลวงแต่วันนี้เราจะไปดูวรรณกรรมในเขตที่เรียกว่าเขตปฏิวัตินะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของวรรณคดีลาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังในเทปที่แล้วไปแล้วนะครับก็จะอันนี้เป็นอีกงานอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามเรื่องป่าทำไมตัวเองถึงสนใจประเด็นเกี่ยวกับป่านะครับในวรรณคดีลาวก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าจริงๆแล้วป่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญอันนึงในวรรณคดีนะครับในแง่หนึ่งก็คือป่าเป็นฉากของเรื่องใช่ไหมครับถ้าเราอ่านในวรรณคดีโบราณหรือร่วมสมัยกันแล้วแต่เนี่ยป่าอาจจะเป็นฉากที่มีประเด็นที่น่าสนใจในแง่ที่ว่ามันมีความลึกลับหรือว่าจะมีความเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนของการประจนภัยนะฮะหรือการต่อสู้การรบราต่างๆนะครับถ้าเราไปดูวรรณคดีโบราณเนี่ยป่าก็จะมีความสำคัญในแง่ของการที่กวีจะนำมาสร้างลักษณะทางวรรณศิลป์นะฮะการพรรณนาป่ามันคือความสวยงามร้าวอารมณ์ของผู้อ่านนะครับทำให้เราเกิดจินตนาการหรือจินตภาพตามที่กวีได้บรรยายใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของความน่าสนใจของป่านะในวรรณคดีลาวเนี่ยก็ป่าก็จะเป็น องค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกับที่เราอาจจะเห็นได้ในวรรณคดีไทยนะฮะคือป่าจะปรากฏเป็นฉากที่ตัวละครเอกเนี่ยนะฮะก็จะไปเหมือนผจญภัยในป่านะฮะมีการต่อสู้หรือก็มีการสู้รบกับสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆนะฮะตามลักษณะที่เป็นของเทพนิยายนะฮะในวรรณคดีเรามันจะมีลักษณะที่เฉพาะเหมือนกันก็คือว่าเราจะมีลักษณะเราจะมีคำเรียกว่าบทชมดงหรือว่าบทเดินดงนะครับก็จะเป็นอันนึงที่จะปรากฏในวรรณคดีเราหลายเรื่องเรื่องที่เด่นๆก็อย่างเช่นเรื่องสินชัยนะครับอย่างที่ของเราจะเรียกว่าสั่งสินชัยใช่ไหมครับก็จะมีบทที่เรียกว่าสินชัยเดินดงนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ที่เด่นของวรรณคดีลาวแต่วันนี้เนี่ยผมจะพูดให้แคบลงนะคือจะพูดเฉพาะวรรณคดีที่เป็นวรรณคดีสมัยใหม่นะวรรณกรรมสมัยใหม่ซึ่งผมจะเรียกวรรณคดีกลุ่มนี้ว่าเป็นวรรณกรรมปฏิวัตินะก็จะเป็นอันนึงที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับอาจารย
์อ๋อครับน่าสนใจมากเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยถ้าเทียบกับวรรณคดีไทยเนี่ยทุกคนอย่างเช่นเรียนเรื่องอีเหนาเนี่ยเราก็จะอะไรนะต้องมีบทชมดงใช่ไหม
ใช่มีการเล่นเสียงเล่นคำ
ชมขนานนกผลพกจับไม้อึงมี่ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สนใจในวรรณคดีลาวก็คือวรรณกรรมป่าในวรรณกรรมปัจจุบันที่อาจารย์เรียกชื่อว่าวรรณกรรมปฏิวัติใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจหน่อยได้ไหมครับว่าวรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ
ครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าที่สนใจวรรณกรรมปฏิวัติแล้วเป็นประเด็นเรื่องป่าด้วยเนี่ยก็คือว่าผมสนใจเกี่ยวกับมิติทางการเมืองของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในวรรณกรรมที่มันเป็นวรรณกรรมแนวที่เป็น เทพนิยายหรือว่าเป็นลักษณะของวรรณกรรมพาฝันเราก็อาจจะเห็นป่าในอีกมิติหนึ่งซึ่งก็แน่นอนอาจจะมีมิติทางการเมืองเหมือนกันแต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับวรรณกรรมที่เป็นลักษณะของการปลูกฝังอุดมการณ์ใช่ไหมครับก็เลยมามองวรรณกรรมปฏิวัติทีนี้วรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยคืออะไรนะครับต้องเล่าก่อนว่าประเทศลาวเนี่ยในช่วงที่เป็นในช่วงที่เราเรียกว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีอุดมการณ์ที่ปะทะกันอยู่นั่นก็คืออุดมการณ์แบบประชาธิปไตยหรืออุดมการณ์แบบเสรีนิยมนะครับหรือทุนนิยมที่เข้ามาจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงอยู่ในเมืองหลวงของลาวใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเราจะดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งที่นักเขียนนักต่อสู้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบสังคมนิยมนะครับวรรณกรรมแบบนี้เราจะเรียกว่าวรรณกรรมแบบสัจทัศน์ถ้าของนักวรรณคดีเราจะเรียกว่าวรรณกรรมสัจทัศน์สังคมนิยมนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ socialist realism นะฮะคือเน้นความสมจริงนะครับของของสังคมนะก็จะมีลักษณะที่ต่อต้านการนำเสนอสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับหรือเป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวเป็นต้นนะฮะก็จะพยายามจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพราะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือสนับสิ่งที่สนับสนุนอุดมการณ์แบบทุนนิย
ม
หรือเสรีนิยมนะฮะวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมแบบสังคมนิยมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องอะไรบ้างก็จะเน้นเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับเผยให้เห็นความเสื่อมทรามของศิลธรรมที่เกิดขึ้นจากระบอบสังคมระบอบทุนนิยมใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะของวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดสังคมนิยมทีนี้เป็นวรรณกรรมปฏิวัติด้วยในแง่ที่ว่าวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะเพื่อจะเป็นสิ่งที่ผลักดันไปสู่ของการปฏิวัติของกลุ่ม อุดมการณ์แบบสังคมนิยมในประเทศลาวนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานเบื้องต้นนะเกี่ยวกับวรรณกรรมปฏิวัติทีนี้ป่าไปอยู่ยังไงในวรรณกรรมปฏิวัติก็คือว่าพอตอนที่ประเทศลาวเป็นสงครามเย็นเนี่ยก็ประเทศก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นเขตที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วก็อเมริกาเนี่ยเข้ามาแล้วก็รัฐบาลฝ่ายขวาเนี่ยก็มีอำนาจนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเขตปลดปล่อยนะครับก็คือเขตที่อยู่ในทางภาคเหนือของลาวหน่อยนะก็จะเป็นลักษณะที่จะมีภูมิทัศน์เป็นแบบเป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นลักษณะที่เอื้อต่อการเป็นสมรภูมิรบของนักรบปฏิวัติด้วยนะครับก็เลยคิดว่าประเด็นเรื่องป่าเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าวรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยมันใช้ฉากของป่าเนี่ยนอกจากป่าเนี่ยเป็นความเป็นจริงใช่ไหมครับของชีวิตของนักรบปฏิวัติที่ต้องไปอยู่อาศัยในป่าแล้วเนี่ยป่ามันจะไปสัมพันธ์กับอุดมการณ์ของการปฏิวัติได้อย่างไรบ้างครับ
ครับคือถ้าให้ตามความเข้าใจนี่ก็คือหมายความว่า คือคนที่เป็นกวีหรือเป็นนักเขียนใช่ไหมที่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวสังคมนิยมเนี่ยก็คือได้ไปอยู่ในบริเวณอนาบริเวณที่มีป่าเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าป่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ภูมิศาสตร์สิ่งที่อยู่ในภูมิศาสตร์เท่านั้นแหละแต่มันมีความสำคัญต่อการอะไรสร้างวรรณกรรมเพื่อที่จะไปให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยของวรรณกรรมกลุ่มปฏิวัติด้วยนะฮะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าจากที่อาจารย์ศึกษาว่าป่าที่อยู่ในวรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยมันมีมิติที่น่าสนใจหรือมีประเด็นที่น่าสนใจยังไงบ้างนะฮะ
ครับคือก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอยู่ดีคนเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในป่าใช่ไหมครับคือเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงให้ป่าซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยเป็นที่ที่เราอยู่อาศัยได้ถูกไหมครับผมคิดว่าการเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้มันผูกพันไปกับการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักรบปฏิวัตินั่นคือว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ป่าเนี่ยนะฮะหรือการเข้าใจภูมิทัศน์ของป่าจากเดิมที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าในเชิงทฤษฎีเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนพื้นที่หรือสเปซเนี่ยให้กลายเป็นสถานที่หรือ place ใช่ไหมครับคือว่าพื้นที่มันคือสิ่งที่รกร้างว่างเปล่านะฮะสิ่งที่มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นสถานที่แปลว่ามันมีความหยุดนิ่งหรือว่ามีความอบอุ่นหรือมีความคุ้นเคยที่มนุษย์สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ผมคิดว่ากระบวนการนี้นะฮะของนักรบปฏิวัติคือการเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสถานที่ใช่ไหมครับ
ครับ
ที่เขาทำยังไงบ้างสิ่งที่เขาทำก็คือแน่นอนว่ามันเกิดจากการที่ใช้วรรณคดีนี่แหละนะฮะเพื่อจะสร้างความรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นที่ที่อยู่ได้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการที่จะอยู่อาศัยและนี่คือเป็นที่ที่ต้นไม้นะของการปฏิวัติมันจะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับ
ครับผม
ตัวอย่างก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นบทเพลงนะครับของนักที่เป็นกวีด้วยและเป็นนักแต่งเพลงปฏิวัตินะคือชื่อศรีสนะศรีสารนะครับเขาแต่งเพลงที่ชื่อดินแดนแห่งเสรีภาพนะก็คือดินแดนแห่งเสรีภาพใช่ครับเขาจะพรรณนาบอกว่าสุดงามยามแล้งนะแดนแห่งอิสระภูผาปลาดงพงพนาเป็นนาอ่อนซ้อนนะครับดอกไม้ซับซ้อนแสนอ่อนซ้อนทรงกินหอมหวนส้นซาดทางมวลมีสิทธิ์เสรีนะก็จะเหมือนกับว่าพรรณนาความงามในตอนยามแล้งก็คือตอนเย็นใช่ไหมครับของดินแดนแห่งที่เป็นอิสระนั่นก็คือเขตปลดปล่อยนั่นเองใช่ไหมครับก็บอกว่าภูผาปลาดงเนี่ย เป็นที่น่าชื่นชมนะฮะมีดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เสรีภาพนะครับจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยป่าเนี่ยความงามของป่ามันไปยึดมันไปโยงเชื่อมโยงกับความงามของอุดมการณ์ของเสรีภาพถูกไหมครับ นักวรรณคดีลาวที่ชื่อบ่อแสงคำวงดาราเนี่ยก็บอกว่าก็ตีความบทนี้บอกว่าเขตปลดปล่อยเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความสวยงามนะความงามนี้เนี่ยรวมทับไปถึงความงามของธรรมชาติและความงามของอุดมการณ์นะก็คือว่าไอ้ความงามของสองสิ่งเนี่ยมันไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเห็นมิติทางอารมณ์นะคือจะพูดง่ายๆคือว่าอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่ไปสั่งให้มนุษย์เนี่ยอยู่ดีก็เชื่อใช่ไหมครับแต่มันต้องมากับการปลุกเร้าทางอารมณ์ด้วยนะก็จะเห็นได้ว่าหรือการให้คนไปอยู่ในป่าเนี่ยไปรบอยู่ในป่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้วรรณคดีที่สามารถจะสร้างให้เราเห็นความงามของป่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นอันนึงที่ที่เรียกว่าอะไรล่ะนำไปสู่นะการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคือการพรรณนาความงามของป่าที่ไปสัมพันธ์กับการปลูกฝังความรักในอุดมการณ์แบบสังคมนิยมนะครับ
น่าแค่ประเด็นแรกก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วนะฮะเพราะว่าหมายความว่าคือเขาใช้พลังของภาษานั่นแหละเพื่อที่จะแบบว่าทำให้อะไรล่ะให้เห็นคุณค่าเห็นความงามของอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อเสรีภาพใช่ไหมครับครับแล้วในประเด็นต่อไปล่ะครับ
ก็ประเด็นต่อไปก็จะพูดถึงป่านะครับผมมาอ่านป่าละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการพรรณนาความงามเท่านั้นแต่มันนำไปสู่การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนะฮะในฐานะมนุษย์เนี่ยนะฮะที่จะเข้าไปเปลี่ยนตัวเองไปเป็นนักรบปฏิวัตินะครับจะขอยกตัวอย่างจากนวนิยายเรื่องสองเอื้อยน้องนะฮะหรือว่าสองพี่น้องนะครับของนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากนะครับของเราที่ชื่ สุวรรณธรบุปผานุวงศ์นะครับ เรื่องนี้เนี่ยจากชื่อเรื่องก็คือมีเป็นสองพี่น้องใช่ไหมครับเรื่องก็คือเป็นสองพี่น้องที่ เป็นแฝดกันนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นใน สองเขตเนี่ยที่บอกว่ามีการ มีการมีการแบ่งแยกประเทศเนี่ยนะฮะก็คือว่าสงครามทำให้พี่น้องสองคนนี้ต้องพัดพรากกันคนหนึ่งโตในเมืองอีกคนหนึ่งโตใน
เขตปลดปล่อย
ใช่ครับก็สองคนนี้โตขึ้นมาแน่นอนว่ามองโลกไม่เหมือนกันถูกไหมครับคนหนึ่งโตมากับระบอบทุนนิยมคนหนึ่งโตมากับนักรบปฏิวัตินะแล้วยิ่งมาวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการสับเปลี่ยนตัวกันนะฮะด้วยเหตุต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของวรรณกรรมใช่ไหมก็ทำให้เรื่องที่ดูน่าเหลือเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นได้นะฮะตัวของน้องเนี่ย
คือสับเปลี่ยนตัวกันใช่ไหม
การสับเปลี่ยนตัวกัน
ใช่ครับอ๋อละสิความวุ่นวาย
ก็เกิดเรื่องขึ้นมานะฮะก็ตัวของน้องเนี่ยที่ชื่อวงเพชรเนี่ยนะฮะก็ที่เป็นคนที่โตขึ้นมาในเมืองเนี่ยอยู่ดีก็อยู่ต้องเข้าไปถูกจับตัวไปอยู่ในป่านะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับตัววงเพชรเนี่ยแน่นอนว่าเกิดในเมืองหลวงเนี่ยก็ไม่คุ้นชินกับการเข้าไปอยู่ในป่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะการเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวงเพชรเนี่ยรู้สึกแปลกแยกต่อธรรมชาติและความเป็นจริงของโลกใช่ไหมฮะก็คือว่านั่นคือเขาต้องการจะสื่อว่าตัววงเพชรเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงความเป็นจริงหรือสัจธรรมได้แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยถูกทำให้แปลกแยกจากความเป็นจริงด้วยระบบทุนนิยมนะฮะก็จะขอยกตัวอย่างจากวรรคหนึ่งที่เขาพรรณนาบอกว่าวงเพชรใหญ่ขึ้นในเมืองหลวงนะครับบ่ท่านเคยเข้าป่าลึกดงขึมแนวนี้จักเทือนะครับแต่เขาก็ได้เคยซมหูบเงาที่แสดงถึงความสวยงามของภูผาป่าไม้นะฮะและมีเรื่องนักผจญภัยเข้าไปในป่าเพื่อซอกหาสิ่งลึกลับของธรรมชาตินะได้ต่อสู้กับสัตว์ให้และได้สั่งความมหัศจรรย์ขึ้นหลายอย่างนะครับวงเพชรนิยมซมซอบเรื่องหูบเงาเหล่านั้นหลายที่สุดนะครับมาบัดนี้วงเพชรได้เขาปลาเขาผู้ปีนผาเห็นกระห้อกระแตเต้นอยู่ตามงาไม้นะก็จะเล่าบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นนักผจญภัยที่อยู่ในภาพยนตร
์
ก็คือว่าวงเพชรเนี่ยนะครับเขาโตมาจากการถูกทุนนิยมทำให้มองสิ่งต่างๆเนี่ยผ่านสิ่งที่เป็นมายาใช่ไหมครับอย่างเช่นการมองผ่านภาพยนตร์เนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตหรือเป็นสื่อที่เป็นแบบทุนนิยมเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆได้เห็นไหมฮะคือเขามันอยู่ในป่าเนี่ยก็คิดแต่ว่าตัวเองเป็นนักแบบผจญภัย
แนชั่นแนล
เป็นใช่เป็นแฟนตาซีเป็นเหมือนกับว่าสร้างภาพตัวเองเป็นฮีโร่ขึ้นมาในป่า คือเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มองตัวเองเนี่ยอยู่เหนือธรรมชาติแล้วมาเหมือนกับว่าเข้ามาค้นพบเข้ามาใช่มาเป็นผู้จ้องมองเข้ามาเป็นเหมือนกับว่าหาสิ่งลึกลับอยู่ในป่านี้นะคือนี่คือเป็นอุปสรรคที่เขาจะต้องเจอเมื่อเข้ามาอยู่ในป่าจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยการพัฒนาป่ามันก็สะท้อนให้เห็นความรู้สึกแปลกแยกนะซึ่งคำว่าแปลกแยกหรือ alienation เนี่ยมันเป็นแนวคิดนึงในแนวคิดของมาร์กซ์ใช่ไหมเป็นแนวคิดแบบมาร์กซิสที่มองว่ามนุษย์ในระบบทุนนิยมเนี่ยนะจะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงนะเพราะว่าระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะระบบเงินตราต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่ทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นเจ้าข้อเจ้าของสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะมนุษย์มีความแปลกแยกจากกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคนะแต่ในเรื่องนี้จะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นความแปลกแยกที่มีต่อธรรมชาติด้วยต่อความเป็นจริงของชีวิตและสังคมและของโลกด้วยนะก็จะเห็นได้จากบทพรรณนานี้นะครับ
ครับ
ก็เป็นทีนี้ในระหว่างเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยตัววงเพชรก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ตัวเองมีเนี่ยไปกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็กับนักรบปฏิวัติด้วยนะก็จะทำให้เห็นว่าการที่เขาเข้าถึงความงามของธรรมชาติที่มันเป็นความงามจริงๆของธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันสัมพันธ์ไปกับการที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นนักรบปฏิวัติเต็มตัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นได้ในเรื่องนี้นะครับ
อือครับผมแล้วหมายฟังแล้วก็อยากจะฟังเรื่องจนจบนะฮะแต่ว่าแล้ว
มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้อาจารย์อัศนีฟังเพราะว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่นำป่ามาใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะต่างไปจากเรื่องเมื่อกี้นะขอเลือกตัวอย่างเรื่องที่ชื่อว่าค้างคืนในป่าลึกนะฮะแค่ชื่อก็ดูเป็นแบบอาจารย์อัศนีเดาว่าน่าจะเกิดได้ขึ้นในป่าครับ
อาจจะมีเทวดามาอุ้มสมหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับเป็นเรื่องของ
จริงเหรอ
ใช่ครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อกี้ผมขึ้นต้นบอกว่าในวรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต่อต้านคือเรื่องพาฝันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเหมือนกันว่าวรรณกรรมปฏิวัติไม่มีเรื่องของความรักใช่ฮะเพราะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสองเอื้อน้องก็จะมีความรักอยู่พอสมควรเลยนะฮะที่พัฒนาคู่ขนานไปกับ กับความเข้าใจเกี่ยวกับป่าของเขานะฮะในเรื่องค้างคืนในป่าลึกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มสาวที่เป็นนักรบปฏิวัตินะฮะคนนึงก็เป็นคนลาวอีกคนนึงเป็นคนม้งนะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะความรักของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในป่าเพราะว่าเขาต้องไปทำภารกิจร่วมกันนะฮะในการที่ผู้หญิงคนเนี้ยนะนักรบปฏิวัติเนี่ยที่ชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปอยู่ต้องเดินทางเข้าไปในป่านะครับ
ครับ
ชื่อหมายใจนะจำได้แล้วครับชื่อหมายใจนะหมายใจเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะให้ไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสมาคมผู้หญิงนะฮะในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะ
ครับ
ก็ทีนี้เขาต้องมีคนที่ช่วยดูแลเขาก็คือเป็นนักรบชาวม้งนะครับก็เข้าไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยก็พัฒนาความสัมพันธ์กันนะจะเห็นว่าป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งของการสมรภูมิของการรบใช่ไหมแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักรบปฏิวัติเนี่ยนะครับได้มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะเพราะว่าพื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่เมืองที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมนุษย์อยู่กันด้วยความรู้สึกเร่งรีบนะฮะคือป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปราศจากนะการตีราคาค่างวดใช่ไหมฮะมันไม่ถูกทำให้เป็นสินค้านะจริงๆถ้าเกิดเราอ่านในวรรณกรรมในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีวรรณกรรมที่พูดถึงพื้นที่เมืองที่มันทำให้คนเนี่ยไม่สามารถจะรักกันได้จริงๆนะฮะคือมันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับว่าความรักระหว่างชายหนุ่มกับผู้หญิงที่ทำอาชีพเป็นโสเภณีเป็นต้นนะคือเหมือนกับว่าพื้นที่เมืองมันคือพื้นที่ของการที่มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสินค้านะแต่ว่าพื้นที่ป่ามันกลายเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะอย่างลึกซึ้งนะแต่ว่าความรักในเรื่องนี้มันยังมีมิติอีกนึงคือว่าการที่วรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยเน้นความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์นะเพราะว่าสังคมนิยมเนี่ยให้ความสำคัญกับมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดนะเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าความรักระหว่างหญิงชาวลาวนะหมายใจเนี่ยกับชายชาวม้งเนี่ยมันคือความรักที่ก้าวผ่านนะความแตกต่างทางชนชั้นและชาติพันธุ์นะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นมีลักษณะที่เร้าอารมณ์นะมีลักษณะที่ต้องเข้าไปประจนภัยกันในป่ามีความยากลำบากนะพื้นที่ป่ามันก็เหมือนกับไปเสริมไอ้ความโรแมนติกบางอย่างของเรื่องนี้ขึ้นนะครับซึ่งจะต่างจากพื้นที่เมืองที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ต่อไปนะฮะนี่เป็นประเด็นที่จะเกี่ยวกับวรรณกรรมปฏิวัติที่อยากจะพูดถึงในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนะครับ
ครับผมก็ฟังดูแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกคือถ้าเป็นนิยายปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องแบบว่าถ้าเกิดหญิงพระเอกชนชั้นหนึ่งนางเอกชั้นหนึ่งคงจะมีอุปสรรคใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้เขากำลังจะพูดว่าต่างชาติพันธุ์กันอะไรเงี้ยก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะทีนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นวรรณกรรมลาวในยุคอะไรนะยุคปลดปล่อยเหรอฮะหรือยุคปฏิวัติ
เป็นยุคต่อสู้กู้ชาติเป็นยุคครับอยู่ในเขตที่เรียกว่าเขตปลดปล่อยใช่ครับ
แล้วปัจจุบันเนี่ยแหละครับอาจารย์ลาววรรณกรรมลาวในปัจจุบันเนี่ยเขายังมีเรื่องเซนส์เกี่ยวกับป่าหรือว่าที่เหมือนหรือต่างไปจากป่าในวรรณกรรมปฏิวัติไหมครับ
ครับเราจะเห็นว่าในวรรณกรรมปฏิวัติเนี่ยป่าจริงๆมันมีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ค่อนข้างมากนะครับจะเห็นได้อย่างเมื่อสักครู่นี้จะไม่ค่อยมีการพูดถึงป่าในเชิงอนุรักษ์อย่างที่เราอาจจะคุ้นกันในปัจจุบันที่มันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมร่วมสมัยนะ
คร
ับ ทีนี้วรรณกรรมร่วมสมัยเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงวรรณกรรมร่วมสมัยของลาวเนี่ยเรามักจะพูดกันนะฮะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเศรษฐกิจและการเมืองด้วยนะฮะก็คือว่าเป็นช่วงหลังที่สงครามเย็นมันสิ้นสุดลงนะในทั่วโลกเลยนะครับก็ประมาณสักปลายทศวรรษที่1980นะฮะลาวเองก็มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะฮะลักษณะของวรรณกรรมปฏิวัติมันก็จะเสื่อมคลายลงไปบ้างนะในแง่ของความเข้มข้นในแง่นั้นทีนี้วรรณกรรมที่พูดถึงป่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันก็จะมีวิธีการพูดถึงป่าที่ต่างออกไปนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือวรรณกรรมที่พูดถึงป่าในเชิงอนุรักษ์มากขึ้นนะครับอย่างเรื่องที่คนไทยอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือเรื่องอาถรรพ์แห่งพงไพรนะครับก็จะเป็นงานของดอกเกตนะฮะหรือดวงเดือนบุญญาวงศ์เนี่ยนะซึ่งเป็นนักเขียนในกลุ่มไผ่น้ำซึ่งผมได้พูดไปในคราวที่แล้วนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นการพูดถึงป่าในเชิงอนุรักษ์นะก็คือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มสาวนะครับความรักหนุ่มสาวที่ยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับ แต่อุดมการณ์นี้เป็นลักษณะที่อาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการปฏิวัตินะอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อชุมชนนะสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นต้นนะหรือว่าสิทธิของชนกลุ่มน้อยนี่เป็นต้นนะหรือว่ากลุ่มคนที่ยากจนก็อาจจะมีลักษณะของแนวคิดทางสังคมนะแต่ไม่ได้เข้มข้นลักษณะที่เป็นวรรณกรรมปฏิวัติทีนี้ป่าในเรื่องนี้ก็จะเป็นป่าที่เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือให้เห็นคุณค่าของป่าในฐานะทรัพยากรมากกว่าที่จะเป็นป่าในเชิงสัญลักษณ์อย่างที่เราเห็นในวรรณกรรมปฏิวัตินะครับอีกอันนึงในอีกอันนึงในอีกส่วนหนึ่งนะฮะในวัฒนธรรมลาวที่เราจะเห็นเรื่องของป่าก็คือเรื่องของศิลปะงานศิลปะว่าจะมีศิลปินหลายคนนะที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ที่ชื่ออาจารย์บุญโปนโพธิสารนะครับเขาก็จะมีงานที่ชื่อบวชต้นไม้นะฮะก็จะเป็นศิลปินเนี่ยก็เข้าไปในป่าช้านะครับแล้วก็นำจีวรของพระเนี่ยนะครับมาห่มให้กับต้นไม้นะในลักษณะที่ว่าเพื่อจะเน้นย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้นะในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณนะเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากคำพูดนะของสำนวนสุภาษิตลาวนะเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสู้นะคือเหมือนกับว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณที่อยู่อาศัยนะสาวผู้ดีคือผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยงามเนี่ยก็จะมีคู่ครองนะก็จะเหมือนของที่คู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ไม่ใช่แค่ทรัพยากรเท่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีวิญจิตวิญญาณด้วยมิติทางจิตวิญญาณก็คิดว่าศิลปินก็คิดว่างานชิ้นนี้ของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปลุกเร้าให้มนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้หรือว่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะก็จะเห็นว่าวิธีการพูดถึงป่าเนี่ยตั้งแต่วรรณคดีลาวโบราณนะฮะในฐานที่เป็นสร้างกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อความงามทางเสียงหรือทางจินตภาพเนี่ยมาสู่การถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองนะแล้วมาสู่วาทกรรมรักสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นว่าถ้าเรามองป่าเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการทางความคิดที่มันสัมพันธ์ไปกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยคร
ับ ครับผมก็ถือว่าจะเห็นได้ว่านะฮะการศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยมันมีประเด็นให้ศึกษาได้มากมายใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ชัยรัตน์ได้แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคือแค่ประเด็นเรื่องป่าเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจไม่ใช่เฉพาะวรรณกรรมแต่เข้าใจความคลี่คลายของสังคมวัฒนธรรมการเมืองในสังคมนั้นๆด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาสนทนากันอีกนะครับ
ได้ครับเดี๋ยวพยายามจะมองหาวรรณกรรมลาวที่น่าสนใจมานำเสนอเพราะว่าคิดว่ามันเป็นวรรณกรรมที่ใกล้เคียงกับแค่มีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมไทยด้วยหรือว่าสังคมไทยค่อนข้างมากกว่าวรรณกรรมเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเนี่ยฝึกเรียนภาษาลาวแล้วก็อ่านภาษาลาวก็น่าจะอ่านได้ด้วยตนเองนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถเข้าถึงวรรณกรรมชุดนี้ได้มากกว่าวรรณกรรมเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับ
ครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชัยรัตน์พลมุกเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะครับ
ขอบคุณอาจารย์ดรสนีด้วยเช่นกันครับ
ยินดีครับท่านผู้ฟังครับรายการอักษรภาษีในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านสามารถติดตามฟังรายการอักษรภาษีได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 7:30 นถึง 7:55 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio 101.5 MHz นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ชัยรัตน์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์บทเพลง
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
Thank you.